ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ብላቲን ስርዓት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 13 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ዕርገት ዘእግዚእነ ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ብሻሕት ዝቁፀሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅዱስ ኣቦናር ሰሪቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብናይ ዕለተ ሰንበት በዓል ዕርገት ዘእግዚእነ ምንባብ ወንጌል ካብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 20 ዝተወስደ ኣሞርኪዞም ሓፈሻዊ ኣስተምሮ ጉባኤ ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣመዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ከምቲ ልሙድ ዝተፈተኹም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብዝብል ቃል ኣበጊሶም ሎሚ ኣብ ኢጣልያን ኣብተነ ናይ ላቲን ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያን በዓለ ዕርገት ዘእግዚእነ ነብዕለ ኣሎና። እዚ በዓል ከዓ የዕንትና ናብቲ ኢየሱስ ኣብ የማን ኢዳቦኡና ብዝተቐመጠሉ ሰማይ ከነብል ብኻልእ መዳይ ከዓ ናብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ክንጥመት ይድርኸና። ስለዚ ጠመተና ናብ ሰማይን ናብቲ ኣብ ምድሪ ቤተ ክርስቲያን ዝተቐበለቶ ተልእኾ ኣስፈቶ ወንጌል ከነብል እንሕበረሉ በዓል እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብሩ ሎሞናኮ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኢየሱስ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምዕራጉ ንደቂ መዛሙርቱ ተልእኾ ወንጌል ብሓደራ ይህቦም። እዚ ተልእኾ ደብ ኣልቦ ወሰን ዘይብሉ እዩ። ናብ ዓለም ኩሉ ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እንክብል ዝሃቦ ናይ ተልእኾ ሓላፍነት ትብዓት ዝሓትት ክኸውን እንከሎ ብብዙሓት እቲ ናይ ድኹማት ዕላማ ተገይሩ ዝሕሰብ ናይ ኢየሱስ ፍቕርን ምሕረትን ንኩሉ ዓለም ኣብፅሑ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም ናይ ተልእኾ ወንጌል ሓይሊ ባዕሉ እቲ ነዚ ተልእኾ ዘነቃቅሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ባዕሉ ኢየሱስ ንደቀ መዛምርቱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ምስ ዝሓድር ሓይሊ ክትፅገቡ ኢኻትኩም እንክብል ኣረጋጊፅሎም እዩ። ንሱ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኮኖም ካብኦም ሓሊፉ ናብ ተካዕቶም ይመሓላለፍ። እዚ ንደቀ መዛምርቱ ዝሃቦ ተልእኾ ዘመን ሰገርን ሎሚ እውን ይቕፅልን ኣሎ። ናይ ኩላትና መትሕብባር ዝጠልብ ተልእኾ እዩ። ነፍሲ ወከፍና ምስ ተጠመቕና ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ብዝወሃበና ሓይሊ መሰረት ሰባከ ወንጌል ንኸውን። ሓይልና ከዓ እቲ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ዕርገት ኢየሱስ ንህላዌ ኢየሱስ ኣብ መንጎና ብፍሉይ መልክዕ ዘእቱ ማዕጾ እዩ። ስለዚ ንዓኡ ክንርእን ከነበስርን ፍሉይ ዓይነን ልብን ክህልወና ይገብር። እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣብ እዋንና ንኢየሱስ ምድላይን ምስ ረኸብካዮን ዓለም ንብዘሎ ፍጥረት ኩሉ ምቕራብን ምብሳርን ይሓትት። ኢየሱስ ኣብ ኣሕዋትናን ብፍላይ ኣብ ድኻታት ክንረኽቦ ባዕሉ ይገልጸልና። ከምቲ ንደቀ መዝሙር ድሕሪ ትንሳኤኡ ብመንፈስ ሓይሊ ተመሊኦም ብጭቡጥ ምልክታ ኣብ ስርቲ ወንጌል ክኾኑ የተባብዖም ናብ ሰማይ ዓሪጉ በራት ሰማይ ከፈተልና ተስፋና ንሱ እዩ። ከምቲ ኣብ ስርዓት ቅዳሴ ልብና ናብ ሰማይ ክብ ነብል ቢልና እንደግሞ ጸሎት ልብና ናብ ሰማይ ክብ ከነብል ናይቲ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ኣደ ዝኾነት ድንግል ማርያም ክትድግፈና ኣማላድነታ ንለምን ቢሎም ብጭቡጥ መገዲ ብሂወትና ኣብ ዘመናን ታሪኽን ዘራእተ ወንጌል ክንከውን ትደግፈና ቢሎም ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ደጊሞም ሃርያ ቡራኬ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ሓቢሮም።